Duke paraqitur përpara një numri të madh të shoqatave jo qeveritare, rezultatet e monitorimit të vendimeve të marra nga gjykatat e rrethit gjyqësor të Shkodrës, Vlorës dhe Tiranës, vendime këto që lidhen me dhunën në familje, avokati Aurela Bozo, e qendrës për nisma ligjore, tha se në pjesën dërmuese janë femrat ato që i drejtohen gjykatës për urdhrin e mbrojtjes së tyre ndaj dhunës që ushtrojnë burrat, gjë që sipas saj dëshmon se në shoqërinë shqiptare pozita e gruas vazhdon të paraqes probleme.
Nga monitorimi i fundit që ne kemi kryer, na ka rezultuar që në 93.3% të vendimeve të monitoruara, paditset janë gra. Pra janë ato që i drejtohen gjykatës me një kërkesë për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes apo urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, dhe vetëm në 6.6% të rasteve paditsat janë burra. Në rast se do donim të ndaleshim pak te format e dhunës në marrëdhëniet familjare, është vështirë të gjejmë një formë dhune të pastër, pra ajo që na ka rezultuar është një kombinim i formave të ndryshme të dhunës.
Monitorimi i vendimeve të gjykatave të Shkodrës, Vlorës dhe Tiranës, sipas avokatës Bozo, flesi jo në të gjitha rastet, gjyqësori ka reaguar me shpejtësi në zbatim të ligjit kundër dhunës në familje, ligj ky i miratuar vitet e fundit nga Parlamenti shqiptar.
Monitorimi që ka përfshirë vitin e parë, menjëherë sapo ka hyrë në fuqi ligji, u ndali dhe në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër, dhe në fakt ajo që doja të thosha është që në momentin e parë, menjëherë pas hyrjes në fuqi të ligjit, ka pasur një praktikë jo të konsoliduar, do të thosha, nga kjo gjykatë, dhe jo një iniciativë të menjëhershme, menjëherë pas hyrjes në fuqi të ligjit në lidhje me zbatimin e tij.
Me gjithë miratimin e ligjit kundër dhunës në familje, në realitetin e përditshëm regjistrohen thuajse përditë raste të dhunës ndaj gruas, gjë që në shumë raste përfundon edhe me dhunën ekstreme deri në vrasje. Përfaqësuesit e shoqatave dhe qeveritare që trajtojnë problemet e grave, pohojnë se vitet e fundit vërehet një gërshetim i rasteve të dhunës ndaj grave, që ka bën edhe më të vështirë situatën e shumë grave në familje. Por shoqatat jo qeveritare në më të shumtën e rasteve arrin të monitorojnë situatën vetëm në zonat urbane, pa mundur të shtrinë monitorimin e tyre në zonat fshatare dhe sidomos në zonat e thella malore, ku për shkak të traditës dhe paragjykimeve që shoqërojnë gruan, situata e saj brenda familjes është edhe më e rëndë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsul.